Assalamualaikum dan salam sejahtera. 29 Julai 2022 kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam Pumas 5 at 5. Pindaan perlembagaan berhubung anti lompat parti menerusi rang undang-undang perlembagaan pindaan nombor 3 2022 dan peruntukan larangan ahli parlimen bertukar parti yang diluluskan di parlimen semalam disambut baik.
Ketua Penerangan Wanita UMNO Datuk Noshida Ibrahim berkata, langkah tersebut bukan sahaja menjadikan suasana politik lebih stabil, malah akan memberikan kepercayaan yang tinggi untuk rakyat membuat pilihan pada pilihan raya umum akan datang. Jelas beliau, ia adalah satu langkah yang bijak, berani dan tepat dalam usaha mengekang gejala lompat parti yang seolah-olah tidak ada kesudahan. Sementara itu, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, dengan lulusnya pindaan Perlembagaan Persekutuan bagi mewujudkan peruntukan larangan Ahli Dewan Rakyat lompat parti, diharapkan tiada lagi insiden pengkhianatan terhadap mandat rakyat. Semalam di Dewan Rakyat menyaksikan terciptanya sejarah besar buat negara apabila rang undang-undang anti lompat parti diluluskan dengan majoriti lebih 2/3 manakala 23 tidak hadir.
Pindaan Perlembagaan Persekutuan bagi mewujudkan peruntukan larangan Ahli Dewan Rakyat bertukar parti yang diluluskan di Dewan Rakyat adalah isyarat jelas bahawa Ahli Parlimen mengamalkan politik matang.
Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, politik matang itu berteraskan semangat keluarga Malaysia dengan meletakkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat dalam apa juga perancangan dan pelaksanaan. Beliau mengucapkan syabas kepada semua ahli-ahli yang berhormat kerana telah menjalankan amanah rakyat melalui sistem demokrasi berparlimen sehingga mendapat sokongan lebih 2/3 ahli dewan. Katanya pindaan itu penting bagi memastikan kestabilan politik yang berpanjangan. Jelas beliau, rang undang-undang berkenaan terhasil selepas pelbagai sesi libat urus, pandangan serta melalui jawatan kuasa pilihan khas serta dwipartisan melibatkan wakil parti-parti utama di Dewan Rakyat.
Ketua Pembangkang Dewan Negeri Selangor, Datuk Rizam Ismail menyokong usaha pelaksanaan rancangan Selangor Pertama yang dibentangkan Menteri Besar Selangor.
Walau bagaimanapun, beliau menegaskan bahawa sokongan ini adalah tidak mutlak dan tertakluk kepada penilaian prestasi kerajaan negeri dalam pelaksanaan dasar dan projek yang dijanjikan. Beliau mengusulkan agar penubuhan sebuah jawatan kuasa pemantauan rancangan Selangor Pertama RS1 yang turut dianggotai oleh wakil daripada pembangkang dilaksana. Katanya jawatan kuasa bipartisan ini penting bagi memastikan pelaksanaan projek yang direncanakan oleh kerajaan negeri di dalam RS1 dapat dipantau pelaksanaan dan kemajuannya melalui semakan berkala.
Baru-baru ini Perikatan Nasional menzahirkan kekecewaan mereka kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana tidak mengikut terma perjanjian yang ditetapkan.
Permintaan mereka untuk melantik Timbalan Perdana Menteri, Menteri Baru, Timbalan Menteri Baru, malah Pengerusi Baru oleh Muhyiddin tidak bertepatan pada waktu ini. Pastinya rakyat akan mencaci setiap tindakan kerajaan yang membazir wang rakyat untuk kepentingan individu dalam PPBM. Kegagalan PPBM untuk menjaga kesetiaan ahli parlimen mereka seharusnya tidak mengherit negara. Tan Sri Muhyiddin juga di dalam mesyuarat Perikatan Nasional sebelum ini dikatakan telah mencadangkan Perikatan Nasional untuk menarik sokongan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri namun dibantah oleh komponen Perikatan Nasional yang lain. Tindakan tersebut sudah jelas menunjukkan PPBM adalah punca kepada rakyat dihilik ke kancah politik yang kucar-kacir.
Kelulusan rang undang-undang perlembagaan pindaan nombor 3 2022 berkait larangan ahli parlimen bertukar parti harus disambut baik.
Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zain Hamidi berkata, kelulusan yang diperoleh Dewan Rakyat itu diharap menjadi titik permulaan terhadap usaha untuk pembasmian pengkhianatan mandat rakyat. Beliau yang juga Pengerusi Barisan Nasional berkata, UMNO merupakan mangsa terbesar gejala kata apabila sejumlah wakil rakyatnya meloncat ke parti lain sesudah pilihan raya umum ke-14. Ujar beliau, sebahagiannya mengejar jawatan, sebahagian lagi takut ugutan penzalim. Namun secara umumnya, politik mereka sama sekali bukan atas perjuangan. Justeru dengan adanya akta ini dapat mengelakkan penggunaan kuasa untuk mengugut atau membeli ahli parlimen sama ada untuk memperkuatkan parti mereka atau melemahkan parti lawan.
Sekian dari saya, Kaslinda Abdul Kadir. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang, 5 berita pilihan hanya di Pumas 5@5. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.